Ακούτε την εκπομπή του Σωματείου Εργαζομένων, Χρηματοπιστωτικών και Συναφών Επιχειρήσεων Νομού Αττικής.
Καλησπέρα. Είναι άλλη μια εκπομπή του Σωματείου των Εργαζομένων στο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα του Νομού Αττικής. Σήμερα θα είμαστε μαζί σας. Εγώ είμαι ο Νίκος Αγωγλωσάκης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.
Και από
μαζί
τη μας Eurobank.
Από τη Eurobank. Και μαζί μας είναι η πρόεδρος του Σωματείου, η Εύη Χαλιού.
Καλησπέρα.
Από την Εθνική.
Από την Εθνική. Και είμαστε πανέτοιμοι να ενημερώσουμε καταρχήν για αυτό το αγωνιστικό τριήμερο που είχαμε έτσι τις προάλλες. Λόγω και της ψήφισης του νομοσχεδίου στη Βουλή, αυτού του νομοσχεδίου που για μήνες προετοιμάζαμε και τους συναδέλφους στο χρηματοπιστωτικό, ότι θα έρθει στη Βουλή που θα καρατομήσει την κοινωνική ασφάλιση, που θα βάλει μέσα και άλλα σχέδια, όπως αυτό για το φορολογικό. Συνέπεσε βέβαια όλο αυτό να γίνει μετά ακριβώς από τις διακοπές του Πάσχα και τη στιγμή που η εργατική τάξη της χώρας μας γιόρταζε την εργατική Πρωτομαγιά. Αυτό ακριβώς ήρθαμε τώρα να συζητήσουμε, πώς δηλαδή μεθοδεύτηκε να ψηφιστεί αυτό το νομοσχέδιο μέσα σε αυτό το τριήμερο, την Κυριακή δηλαδή 8 του Μάη, πώς μεθοδεύτηκε από την κυβέρνηση, ακριβώς επειδή είχε λάβει το μήνυμα ότι το εργατικό κίνημα προετοιμάζεται να δώσει απαντήσεις. Τα σωματεία είχαν πάρει αποφάσεις και το δικό μας βέβαια και είχαμε προετοιμάσει. Αυτή τη συζήτηση θα κάνουμε τώρα εδώ πέρα και με τον Νίκο για να βγάλουμε και κάποια συμπεράσματα, τα πρώτα συμπεράσματα δηλαδή που μπορούμε να βγάλουμε από αυτή τη μάχη που δώσαμε όλους αυτούς τους μήνες και να δώσουμε και την συνέχεια. Να πούμε δηλαδή τι έχουμε στη συνέχεια γιατί ο αγώνας, όπως είναι λογικό και φυσικό, δεν τελειώνει εδώ.
Τώρα να δούμε λίγο ποια θα ήταν η εικόνα που θα είχαμε τις προηγούμενες ημέρες, καθώς είναι λίγες μέρες από τις κινητοποιήσεις και μπορούμε να κάνουμε έναν απολογισμό. Ποια θα ήταν η εικόνα που θα είχαμε γενικότερα αν είχε γίνει το πράγμα όπως το υπολόγιζε η κυβέρνηση. Καταρχήν θα ήταν ο εορτασμός Πρωτομαγιάς κολλητά στις διακοπές του Πάσχα,
Πάσχα
σε Αργίες.
Ακριβώς.
Πράγμα που σημαίνει ότι οι πορείες στην ουσία, εντάξει, το πάμε θα είχε φυσικά κόσμο, αλλά αυτοί το σκοπό που είχαν, επειδή ακριβώς και προγραμματιστική ψήφιση του νομοσχεδίου, είναι να έχει την εικόνα που είχε τελικά αυτή που παρουσίασε τις ΓΕΣΕΕ και ναι, των υπολείπων, δηλαδή με τον κόσμο όλο να λείπει από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Και είναι μια μεθόδευση γενικότερα το τελευταίο διάστημα, δηλαδή συνέδριο της ΓΕΣΕΕ πολύ μακριά από την Αθήνα και
μακριά από τα προβλήματα της εργατικής τάξης.
Ακριβώς, επομένως θα ξεμπερδεύανε και πέραμε την κινητοποίηση της Πρωτομαγιάς και έχοντας σαν δεδομένο τώρα ότι έχει προπαγανδίσει το ΠΑΜΕ τον εορτασμό για την Κυριακή 8 Μάη, προσπαθήσαν να κλειτώσουν από τα υπόλοιπα, από τη 48 ώρα απεργία. Γιατί πραγματικά τώρα, αν δεν είχε γίνει όλη αυτή η προεργασία, όλους αυτούς τους μήνες και τις 48 ώρες που συνεχώς το χτυπάγαμε παντού και πάντα σε όλες τις εκδηλώσεις που γινόντουσαν και σε όλες τις συζητήσεις, θα ήταν όπως αντιλαμβάνεται όλος ο κόσμος, ακόμη και για το ΠΑΜΕ που συσπηρώνει το πολύ κόσμο, θα ήταν δύσκολο να είναι τόσο πετυχημένη η απεργιακή συγκέντρωση μέσα σε ένα απόγευμα στην ουσία, έτσι.
Μέσα σε λίγες μόνο ώρες. Mm-hmm. Γιατί αυτές οι διαδικασίες fast track που έγιναν στη Βουλή και μάλιστα κάτω από πολλές αυταπάτες που προσπάθησε να καλλιεργήσει και η κυβέρνηση, ότι δηλαδή όλα γίνονται μεν πριν την, πριν τη Δευτέρα που έγινε τέλος πάντων και το Eurogroup για την Ελλάδα, για το ελληνικό χρέος, ότι όλα αυτά γίνονται ακριβώς γι' αυτό παίρνουμε τα μέτρα. Κατά τα άλλα όμως όλη αυτή η fast track διαδικασία έγινε ακριβώς επειδή ήθελε να υπονομεύσει την έκφραση της οργής και της αγανάκτησης του λαϊκού κινήματος. Γνωρίζουμε βέβαια πάρα πολύ καλά και το έχουμε πει πολλές φορές και από αυτή την εκπομπή και για τον κλάδο μας, ότι το κίνημα δεν είναι στα πάνω του. Οι ευθύνες έχουν καταλογιστεί εκεί που πρέπει και λόγω των μέτρων και λόγω των συνδικαλιστικών ηγεσιών και λόγω ευθυνών τέλος πάντων που πρέπει και το ίδιο το εργατικό κίνημα να πάρει. Παρόλα αυτά όμως, ακριβώς επειδή βρίσκεται σε οπισθοδρόμηση, τη στιγμή που το εργατικό κίνημα αντιδρά με τον τρόπο που αντέδρασε όλους αυτούς τους μήνες, που κατάφερε να σταματήσει, να εμποδίσει κάποια μέτρα, από τον Οκτώβρη δηλαδή ήταν να έρθει αυτό το ασφαλιστικό, και κατάφερε το εργατικό κίνημα να σταματήσει αυτά τα μέτρα, όσο μπόρεσε τέλος πάντων να τα σταματήσει. Από αυτή λοιπόν τη στιγμή δεν μπορεί μία κυβέρνηση, η οποία καταλογίζεται και στις αριστερές δυνάμεις, να σου λέει ότι εγώ το φέρνω μέσα σε λίγες ώρες το ασφαλιστικό και μάλιστα μέσα στις διακοπές του Πάσχα, ότι θα το φέρω την Παρασκευή, ξέρω εγώ, στη Βουλή και την Κυριακή θα το ψηφίσω. Τη στιγμή μάλιστα που την Κυριακή είναι αυτός ο εορτασμός των 130 χρόνων από την Εργατική Πρωτομαγιά. Αυτό δεν είναι και με αυτό που είπες και πριν, Νίκο, με την δήλωση και της κυβέρνησης ότι θα γιορταστεί η Εργατική Πρωτομαγιά την Τρίτη του Πάσχα, γνωρίζοντας ότι όλος ο λαός βρίσκεται εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων και γνωρίζοντας ότι και οι αγρότες και οι επαγγελματίες είχαν δηλώσει ότι αν τολμήσει η κυβέρνηση να φέρει αυτό το νόμο στη Βουλή, θα κατέβουν στην Αθήνα και στις κινητοποιήσεις. Ακριβώς γι' αυτό λοιπόν είχαν μεθοδεύσει όλη αυτή την κινητοποίηση, την κυβερνητική. Εμάς βέβαια δεν μας κάνει καθόλου εκπλήξη. Είναι λογικό να παίρνει τα μέτρα της και η κυβέρνηση και η μεγαλοεργοδοσία, και τα πήρε τα μέτρα της η κυβέρνηση και η μεγαλοεργοδοσία ενάντια στον αντίπαλό της, που είναι το εργατικό κίνημα. Το ζήτημα είναι πώς το εργατικό κίνημα αντεπιτίθεται, πώς παίρνει δηλαδή αυτό τα μέτρα του ενάντια στον εχθρό του, στον πραγματικό αντίπαλο, που είναι δηλαδή το μεγάλο κεφάλαιο. Εμείς αυτό προσπαθήσαμε και καταφέραμε σε ένα βαθμό να κάνουμε και όλο το προηγούμενο διάστημα και στον κλάδο μας, δηλαδή όλους αυτούς τους μήνες και από τις 4 του Φλεβάρι, αλλά και πιο πριν με τις κινητοποιήσεις τις απεργιακές Νοέμβρη, Δεκέμβρη και Φλεβάρι, προσπαθήσαμε να οργανώσουμε τους συναδέλφους στην κατεύθυνση ακριβώς αυτή, της οργάνωσης ενάντια στα μέτρα που πλήττουν την καθημερινότητά του, τη ζωή του, τις ανάγκες του, την οικογένειά του, την κοινωνική ασφάλιση και όλα αυτά. Γι' αυτό λοιπόν και αναπτύξαμε και όλη αυτή τη δραστηριότητα και σαν σωματείο, με τις περιοδίες μας, με τις συσκέψεις μας, τις εκδηλώσεις μας, το στήσιμο σωματιακών επιτροπών, αυτό δηλαδή που ουσιαστικά σημαίνει ανασύνταξη του κινήματος, βηματάκια δηλαδή προς την ανασύνταξη του κινήματος. Το στήσιμο της Σωματιακής Επιτροπής, η Γενική Συνέλευση, η συμμετοχή σε μαζικές διαδικασίες, συγκεντρώσεις, συσκέψεις του σωματείου, εκδηλώσεις του σωματείου, αυτό είναι που φοβίζει τους εργοδότες, και γι' αυτό ακριβώς εμείς σε αυτή την κατεύθυνση παλέψαμε, αυτό καταφέραμε να κάνουμε και το τριήμερο αυτών των αγωνιστικών κινητοποιήσεων που το μπλοκ του χρωματοπιστωτικού είχε συμμετοχή, είχε κόσμο, εργαζόμενους με διαφορετικές εργασιακές σχέσεις από πολλούς χώρους εργασιακούς. Αυτό θα προσπαθήσουμε με μεγαλύτερο πείσμα και αποφασιστικότητα να κάνουμε και στη συνέχεια.
Τώρα, εντάξει, στη συνέχεια θα πούμε και κάποια πράγματα αναλυτικότερα για την κινητοποίηση της Παρασκευής, που ήταν η πρώτη μέρα της 48 ώρες απεργίας. Στην ουσία, για τους περισσότερους συναδέλφους που δουλεύουν στις τράπεζες, αυτό που θα λέγαμε το κλασικό πενθήμερο, ήταν η μοναδική μέρα της απεργίας, αλλά έχουμε και πάρα πολλούς χώρους που δουλεύουν και Σάββατο και Κυριακή, οπότε θα αναφερθούμε βασικά λοιπόν για την Παρασκευή, για την περιφρούρηση που κάναμε αργότερα. Αυτό που θέλω να προσθέσω εγώ, πηγαίνοντας σιγά σιγά στο πρώτο μας διάλειμμα, είναι ότι έρχεται σε μεγάλη αντιδιαστολή η κατεπήγουσα ψήφιση αυτού του νομοσχεδίου που γίνεται ο σωσδόρος, φορολογικό ασφαλιστικό στην ουσία πακέτο, με τον αναπτυξιακό νόμο για τις φοροαπαλλαγές και όλες τις επιδοτήσεις στο μεγάλο κεφάλαιο. Είναι δηλαδή φορά παρτίδα πλέον η αντιδιαστολή των επιδοτήσεων για τους μεγάλους, για τους
εφοπλιστές, βιομηχάνους,
ακριβώς, και για τους εργοδότες μας στην ουσία, ειδικά σε μας τράπεζες, όσοι δουλεύουν μάλιστα είτε σε καταστήματα είτε σε υπηρεσίες οι οποίες έχουν σχέση με τις χορηγήσεις, βλέπουν ότι μια χαρά κινούνται και οι δανειοδοτήσεις και οι χορηγήσεις και όλα αυτά όταν πρόκειται για πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, για τις μικρές είναι το πρόβλημα. Και ταυτόχρονα γίνεται ο σωστός για το ασφαλιστικό, λες και δεν δίνονται δισεκατομμύρια από την άλλη πλευρά. Θα περιμένει δηλαδή κάποιος ότι υπάρχει, λένε και έτσι να το πάρουμε ότι υπάρχει το πρόβλημα και κοιτάνε να το αντιμετωπίσουν. Οπότε τι να κάνουμε, και ταυτόχρονα δίνονται δισεκατομμύρια από την πίσω πόρτα, χωρίς να γίνεται τόσο μεγάλο δώρο στα κανάλια. Αυτό.
Πάμε λοιπόν στο πρώτο διάλειμμα και θα τα αναλύσουμε.
Είμαστε πάλι πίσω στην εκπομπή των εργαζομένων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και θα πούμε τώρα στο δεύτερο μέρος κάποια πράγματα για την πρώτη μέρα από τις 3 ημέρες κινητοποίησης που είχαμε στους δρόμους Αθήνας εδώ και θα αναφερθούμε κυρίως στο θέμα που προέκυψε με την ξαφνική στην ουσία ανακοίνωση ότι θα κατέβει το νομοσχέδιο για ψήφιση που μας έπιασε όλους όσοι είμαστε τουλάχιστον στο ωράριο των τραπεζών λίγο πριν το σχόλιασμα και είμαστε σε μια πυρετόδη διαδικασία αρχικά για να ενημερώσουμε τους συναδέλφους μέσα στο χώρο μας πέρα από όλη τη διαδικασία που θα ακολουθούσε μετά με τηλέφωνα και συσκέψεις. Έγινε άμεσα το απόγευμα Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου και αποφασίστηκε να περιφρουρηθεί η απεργία συγκεκριμένα σε ένα χώρο στην PDS στην Καλλιθέα, που είναι εταιρεία του Ομίλου Πειραιώς, στην κεντρική του Ομίλου Πειραιώς.
Είναι το call center του Ομίλου Πειραιώς.
Ακριβώς. Για διάφορους λόγους έχουμε σωματική επιτροπή στο συγκεκριμένο χώρο και τώρα πηγαίνοντας πρωί-πρωί εκεί λοιπόν στο ραντεβού για την περιφρούρηση απεργίας, ήταν στην ουσία πριν πιάσει δουλειά η πρωινή βάρδια.
Ναι, η πρώτη πρωινή βάρδια ήταν μέσα βέβαια ακόμη συνάδελφοι της βραδινής βάρδιας, 4 ή 5 συνάδελφοι μέσα.
Ακριβώς. Και κατευθείαν μετά από λίγο διάστημα, δηλαδή κάνα 10 λεπτά αφού ήμασταν εκεί, βγήκε ο άνθρωπος ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την ασφάλεια του κτηρίου και ενημέρωσε ότι του είπαν τηλεφωνικώς από την εργοδοσία
και διεύθυνση προσωπικού
να μετακινηθούν οι συνάδελφοι εκεί και να δουλέψουν στο τηλεφωνικό κέντρο που βρίσκεται στη Γαμβέτα, στο κέντρο της Αθήνας δηλαδή. Σε πολύ μεγάλη απόσταση από εκεί, σε μια μέρα που δεν υπήρχε κανένα συγκοινωνιακό μέσο μαζικής μεταφοράς.
Βέβαια, δύο μπορεί να σημαίνουν αυτό. Πρώτον, δύο πράγματα μπορεί να σημαίνει. Πρώτον, ότι δεν θέλω να χάσω τίποτα από την παραγωγή. Άρα, θέλω να τους στείλω τους εργαζόμενους τώρα, ακόμα και μέσα στην απεργία, να δουλέψουν. Δεύτερον, και νομίζω και πιο σημαντικό, ότι δεν πρέπει να έρθουν σε καμία περίπτωση σε επαφή οι συνάδελφοι με το σωματείο που έρχεται σήμερα να περιφρουρήσει την απεργία και να συζητήσει μαζί μας. Γιατί αυτό μπορεί να σημαίνει πολλά. Μπορεί να σημαίνει η οργάνωσή τους, μπορεί να σημαίνει ότι ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους, για το δικαίωμά τους να συνδικαλίζονται, να οργανωθούν δηλαδή στο σωματείο, άρα να διεκδικήσουν. Πράγμα το οποίο βέβαια σε καμία περίπτωση δεν θα το θέλει αυτό καμία εργοδοσία.
Ναι, και είναι αλήθεια ότι στο συγκεκριμένο χώρο, όπως σε όλες τις εταιρείες που έχουν να κάνουν με call centers, υπάρχει γενικότερα μια τακτική που δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω κι εγώ, γιατί δουλεύω τα τελευταία 2 χρόνια σε τέτοιο χώρο. Με συνθήκες, εντάξει, υπάρχουν χώροι με πολύ χειρότερες συνθήκες, αλλά αυτό που κάνει εντύπωση λοιπόν, που μπορεί να μην το ξέρουν άλλοι συνάδελφοι ή άλλοι που δουλεύουν σε άλλους χώρους, είναι ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη απομόνωση των ενός εργαζόμενων από τον άλλο. Και γενικά στο λένε αυτό, ότι γράφει ο χρόνος, πρέπει να τελειώνεις τόσα τηλέφωνα σε τόση ώρα, τόσο διάστημα να έχεις μεταξύ των τηλεφωνημάτων και καλλιεργείται ένα κλίμα να μην μιλάς κάτω στον διπλανό σου. Πώς λέει το τραγούδι Φάμπρικα. Να μην μιλάς στους άλλους, αυτό γίνεται και το 2016.
Το γνωρίζεις τώρα, αυτό μου θύμισε σε αυτό που λέγαμε την προηγούμενη φορά στη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήταν που μας είπανε για το σιούφα, για το Feng Shui, το θυμάσαι?
Ναι, ναι.
Λοιπόν, εκεί, στο δικηγορικό γραφείο του σιούφα, κάθε λίγο και λιγάκι στέλνουν κάποιον γκουρού μέσα στα γραφεία, όπου τους λιβανίζει τους συναδέλφους για να έχουν καλύτερη παραγωγή, γιατί δεν πάνε καλά τα νούμερα λόγω κακού Feng Shui κλπ. Λοιπόν, αυτή η πολύ έξυπνη ιδέα της εργοδοσίας του σιούφα έχει σαν αποτέλεσμα το εξής. Επειδή το Feng Shui μπορεί, λέει, να ορίζει ότι ο τάδε εργαζόμενος, ο Νίκος, δεν πρέπει να κάθεται σε αυτή τη θέση δίπλα στην Έφη και η Έφη δεν πρέπει να κάθεται δίπλα στον Νίκο κλπ, τους αλλάζουν κάθε λίγο και λιγάκι. Έτσι πετυχαίνουν, πρώτον, να τους λένε κάθε λίγο και λιγάκι ότι τα νούμερα δεν πάνε καλά, οπότε εγώ κάνω τα πάντα μέχρι και τον γκουρού σου έχω στείλει. Και δεύτερον, δεν κάθονται δίπλα ο ένας τον άλλον παραπάνω από 1 εβδομάδα οι συνάδελφοι. Τραγικές, τραγελαφικές καταστάσεις που όμως συμβαίνουν το 2016 στον κλάδο μας.
Εντάξει,
παρένθεση
εδώ,
αυτό.
Ναι, ναι, όχι,
πάμε
παρακάτω
στο φύση.
Είναι χρήσιμη παρένθεση για αυτό που είπες, για να μην μιλάνε
για να μην μιλάει ο ένας με τον άλλον.
Ακριβώς. Δηλαδή αυτό το βλέπουμε και προσωπικά το έχω δει. Που για να είμαι ειλικρινής, στο χώρο που δουλεύω εγώ δεν είναι και τόσο έντονο όπως μου έχουν περιγράψει σε άλλους. Mm-hmm. Μόλις πας πρώτη φορά, ας πούμε, πάει κάποιο μέλος σωματείου μας που συνδικαλίζεται, που είναι λίγο πιο δραστήριος, που έχει σπάσει τέλος πάντων το φόβο περισσότερο και ανοίγει κουβέντες μες στο χώρο, η πρώτη αντίδραση των συναδέλφων και είναι πραγματικότητα αυτό. Καταρχήν σε κοιτάζουν λίγο έκπληκτοι, γυρνάνε πίσω από την πλάτη, μην τους βλέπει ο προϊστάμενος, σου λένε εντάξει, μιλά πιο σιγά, να τα πούμε στο διάλειμμα.
Κρύβουν την ανακοίνωση, τη διπλώνουν ναι, στα τέσσερα για να τη διαβάσουν στο σπίτι.
Ακριβώς. Βέβαια αυτό σπάει με τον καιρό. Ναι. Δηλαδή όταν είσαι μέσα στον ίδιο χώρο, σπάει, αλλά όταν είσαι σε ένα κτίριο με τόσους εκατοντάδες εργαζόμενους, θα σπάσεις το χώρο που είσαι εσύ, αλλά σε όλο το υπόλοιπο κτίριο, άντε να σου μιλήσουν σε τέτοια φάση, όπως είπες. Οπότε αυτό το σίγουρα ήταν φόβος για αυτούς.
Ναι, να μην.
Γιατί εντάξει, θα μιλήσεις όντως, αλλά.
Να μην άλλο μιλήσει το σωματείο. Ακριβώς. Και συγκεκριμένα αυτό το σωματείο. Που έχει αυτή την κατεύθυνση, που έχει αυτό το περιεχόμενο η δράση του, με όσες αδυναμίες, που τις έχουμε ξαναπεί τις αδυναμίες μας. Όμως αυτό το σωματείο προσπαθεί τουλάχιστον, αυτό επιδιώκει, να οργανώσει τους συναδέλφους ενάντια στις στοχεύσεις της εργοδοσίας. Άρα είναι λίγο.
Ακριβώς. Εκεί στο χώρο λοιπόν, εντάξει, ανοίχθηκε και η κουβέντα με τους συναδέλφους. Έχουμε και τους συναδέλφους που εργάζονται στο χώρο και υπάρχει μια οικειότητα.
Υπάρχει είναι σωματική επιτροπή, που ακριβώς, όντως σωματική επιτροπή δράση,
και είναι αναγνωρίσιμη στο χώρο τους, δηλαδή τους εκτιμάνε οι συνάδελφοι. Αυτό πήγαμε και μαζί, δηλαδή και εγώ και εσύ ήμασταν όταν ανεβήκαμε πάνω που λες ότι
εργαζόταν η νυχτερινή βάρδια. Κατεβάσαμε την νυχτερινή βάρδια γιατί τους είχαν πει να παραμείνουν εκεί μέχρι να τους αλλάξει η πρωινή βάρδια που θα ήταν όταν θα πηγαίναμε εμείς στην κινητοποίηση, στη συγκέντρωσή μας.
Ακριβώς, που και εμείς πάνω στην κινητοποίηση, κάποια στιγμή ας πούμε και εμείς καταλάβαμε ότι δεν έχει βγει κανένας και ανέβηκαμε εμείς για να τους βρούμε. Και πραγματικά οι συνάδελφοι εντάξει μας άκουσαν, σηκώθηκαν.
Κλείσανε τους υπολογιστές τους.
Ακριβώς, δηλαδή η απεργία ήταν 48 ώρες, άμα δηλαδή τους άλλαζε κανένας θα τους αφήναν 48 ώρες να δουλεύουν. Είναι.
Ναι, δεν νομίζω να τους αφορά αυτό την εργοδοσία. Θα μπορούσαν να τους αφήσουν και 48 ώρες, όντως. Αλλά το ζήτημά τους ήταν ακριβώς αυτό, να μην έρθουμε σε επαφή. Το σπάσαμε αυτό στη συγκεκριμένη κινητοποίηση, περιφρούρηση δηλαδή της απεργίας μας. Καταφέραμε δηλαδή και κάναμε μικρά βηματάκια, μέχρι και εγγραφές δηλαδή στο σωματείο, σε μια εταιρεία που έχουμε έρθει και σε σύγκρουση το προηγούμενο διάστημα. Είχαμε και την επιθεώρηση εργασίας. Γιατί απέλυσαν συνάδελφο, νοικιασμένο στην PDS από τη Μέλλον, με εντολή της PDS. Απέλυσαν συνάδελφο χωρίς αιτιολογία. Και όταν το σωματείο μας πήρε τηλέφωνο για να μάθει, έκανε παρέμβαση για να μάθει τι ακριβώς συνέβη, γιατί απολύθηκε ο συνάδελφος, η διεύθυνση προσωπικού δεν έδωσε εξηγήσεις. Στην επιθεώρηση εργασίας βέβαια είπε ότι δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, δεν ρωτηθήκαμε. Ψεύδι δηλαδή, ακριβώς επειδή στην επιθεώρηση δεν θα μπορούσαν να πούνε κάτι διαφορετικό. Θα έχουμε και συνέχεια με την PDS.
Ναι, αυτό το θέμα το είχαμε αναδείξει και σε εκπομπή πάλι εδώ που είχαμε κάνει και μάλιστα το είχαμε και τηλεφωνική παρέμβαση. Μας μίλησε και ο Κώστας από την PDS.
Που από τη Σωματιακή Επιτροπή.
Ακριβώς, από τη Σωματιακή Επιτροπή. Μας είπε ακριβώς. Ο συγκεκριμένος συνάδελφος, δηλαδή, και για όσους δεν έχουν ακούσει εκείνη την εκπομπή, να πούμε ότι δεν είχε μπει στις γραμμές για να δουλέψει μόνος του. Ήταν σε δοκιμαστική περίοδο ακόμα. Ακόμα δηλαδή τον εκπαιδεύανε και αποφάσισαν, αφού το είχαν κάνει συνέντευξη, τεστ, δεν ξέρω τι διαδικασίες κάνουν, πάνω στην εκπαίδευση αποφάσισαν ότι δεν τους κάνει. Χωρίς
ναι,
να δουλέψει.
Ότι είναι μέλος του σωματείου μας απλά.
Ακριβώς. Αυτό δηλαδή θέλω να πω ότι χωρίς να έχει δουλέψει καν, που είναι εντάξει, όχι γέλιο το επιχείρημα, αλλά να προκαλεί.
Και έχοντας πολύ καλά αποτελέσματα στο διαγωνισμό που είχα κάνει, στην αξιολόγηση.
Ακριβώς, δηλαδή.
Μάθανε ότι ήταν μέλος αυτού του συγκεκριμένου σωματείου. Πάμε για άλλο ένα διάλειμμα και συνεχίζουμε.
Thank you.
Συνεχίζουμε την εκπομπή μας, την εκπομπή του χρηματοπιστωτικού. Λέγαμε προηγουμένως για το τρίμερο αυτών των αγωνιστικών κινητοποιήσεων, που ήταν αγωνιστικές κινητοποιήσεις από το πρωί ως το βράδυ ουσιαστικά, και με την περιφρούρηση αυτή που κάναμε της απεργίας και με τις κινητοποιήσεις και της Παρασκευής το πρωί και του Σαββάτου το απόγευμα, αλλά και τις κυριακάτικες κινητοποιήσεις και το πρωί της Πρωτομαγιάς και με τη συναυλία και της απογευματινής. Ήταν δηλαδή σε μια εγρήγορση έτσι, το σωματείο μας, όπως και άλλα σωματεία που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ και που ουσιαστικά οργάνωσαν όλη αυτή τη δουλειά με πίστη στο καθήκον μας. Αυτό που έχουμε δηλαδή βάλει ότι εμείς θα φτάσουμε μέχρι το τέλος στη νίκη της εργατικής τάξης. Αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε και αυτό μετρήσαμε, και ουσιαστικά τα συμπεράσματα που πρέπει και έτσι και πιο οργανωμένα και με συσκέψεις και με συγκεντρώσεις του σωματείου να βγάλουμε και με ανοιχτή συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου, ίσως και Γενική Συνέλευση. Κάπως έτσι θα πρέπει να τα μετρήσουμε. Δηλαδή, κατά πόσο όλο αυτό το διάστημα που μιλούσαμε για τη 48ωρη, που μιλήσαμε αυτές τις τρεις μέρες με περισσότερο κόσμο έτσι και λόγω της. Των απεργιακών κινητοποιήσεων, κατά πόσο κάναμε βήματα στην οργάνωση, πώς δηλαδή καταφέραμε να βάλουμε κι άλλα θετικά πράγματα μέσα στη δράση μας, από το πώς περιφρουρούμε το μπλοκ μας και πόσο οργανωμένοι είμαστε στο μπλοκ, μέχρι πώς κάνουμε την περιφρούρηση της απεργίας ή πώς ειδοποιούμε όλο το Μητρό του Σωματείου και άλλους συναδέλφους, τη στιγμή μάλιστα που το είπες και πριν, οι άλλες δυνάμεις, η ΟΤΟΕ, η ΓΕΣΕΕ, δεν είχαν ενημερώσει για την απεργία, δεν βγάλανε ανακοινώσεις στα επιχειρησιακά σωματεία του κλάδου. Παίρναν τηλέφωνο οι συνάδελφοι στα επιχειρησιακά σωματεία τη στιγμή που εμείς ενημερώναμε ότι έρχεται 48ωρη Παρασκευή και Σάββατο, και στα επιχειρησιακά σωματεία έλεγαν ότι δεν έχει πάρει ακόμα, δεν έχει ανακοινώσει ακόμα τα μέτρα η κυβέρνηση, οπότε δεν ξέρουμε, και έτσι άφησαν να περάσει όλο το ωράριο της Πέμπτης και οι συνάδελφοι να μην γνωρίζουν την Πέμπτη το απόγευμα ότι πραγματικά υπάρχει απεργία την Παρασκευή. Άρα υπονομεύτηκε, στην ουσία υπονομεύτηκε αυτή η απεργία, και εμείς καταφέραμε και με την άμεση κινητοποίηση και του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων δυνάμεων σωματιακών επιτροπών και πρωτοπόρων εργαζομένων συναδέλφων από το Μητρό του Σωματείου να ενημερώσουμε τους συναδέλφους, να βγάλουμε κατευθείαν ανακοίνωση, να κάνουμε αυτή την κινητοποίηση την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο, να φέρουμε κι άλλο κόσμο με ποιοτικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο στο μπλοκ μας, δεν είναι τυχαίο ότι μετά από αυτή την κινητοποίηση στην PDS, στην περιφρούρηση, η απογευματινή κινητοποίηση συλλαλητήριο του Σαββάτου στο μπλοκ του χρηματοπιστωτικού είχε μεγάλη συμμετοχή των εργαζομένων της PDS. Έχει να κάνει λοιπόν και με την οργάνωση της δράσης μας εκεί, σε αυτούς τους χώρους δηλαδή που επιλέξαμε για λόγους κοινωνικούς ταξικούς, κοινωνικοταξικούς να πάμε. Ακριβώς λοιπόν εκεί πέρα καταφέραμε και είχαμε και αποτελέσματα. Και είχαμε και αποτελέσματα βέβαια, και εξαιτίας του πείσματος και της οργής που μας έπιασε λόγω και της τρομοκρατίας κυβερνητικής και εργοδοτικής σε όλο αυτό το αγωνιστικό πλαίσιο. Γιατί είχαμε τέτοια παραδείγματα.
Είχαμε τέτοια παραδείγματα ακριβώς, και πέρα από το εμφανές ας πούμε, που προβλήθηκε και για το βράδυ της Κυριακής που στήθηκε πάλι ένα θεατράκι εκεί με τα γνωστά επεισόδια των υποτιθέμενων αντιεξουσιαστών, κουκουλοφόρων και δεν ξέρω ποιον άλλον δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους
γνωστών ασφαλιτών.
Ακριβώς. Τα γνωστά λοιπόν αυτά επεισόδια αποστήθηκαν και εντάξει, όπως πέφτανε και τα χημικά ξέρω προς τα εκεί, σπρώχνανε και το κύριο Όγκο της διαδήλωσης προς τα πίσω για να μπορέσουν με αυτό το πρόσχημα ας πούμε, να απαλλαγούν.
Και το καταγγέλουμε αυτό, ότι οι αστυνομικές δυνάμεις αυτό που έκαναν εκείνη τη στιγμή που έπεφταν οι Μολότοφ και οι πέτρες από τους κουκουλοφόρους ασφαλίτες, αυτό που έκαναν ήταν να ρίχνουν και να σπρώχνουν χημικά προς τη μάζα του μπλοκ του ΠΑΜΕ που διαδήλωνε εκεί πέρα με φωνές.
Ακριβώς, ναι. Και είχαμε και το περιστατικό με τη σύλληψη μετά την απεργιακή συγκέντρωση της Παρασκευής, τη σύλληψη 32 οικοδόμων, όπου πήγανε μετά το τέλος της απεργιακής συγκέντρωσης ειδοποιήθηκαν σε χώρο που δεχόντουσαν πίεση εργαζόμενοι από την εργοδοσία να πάνε να δουλέψουν
στο Νιάρχο.
Ακριβώς. Και συνελήφθησαν κάποιοι επιτόπου, κάποιοι μάλιστα συνελήφθησαν και μετά, πηγαίνοντας σπίτια τους ή πιο μακριά από εκείνο το χώρο. Κατά εντολή της εργοδοσίας, δηλαδή, δόθηκε εντολή στην αστυνομία. Εκεί δηλαδή είναι το πιο απροκάλυπτο που μπορούμε να δούμε για το ποιον υπηρετεί, όπως και γίνει παλιότερα, ξέρω εγώ, σε απεργία των αυτεργατών, όπου κατέβαιναν μεγαλοεφοπλιστές γνωστοί και ήταν με το πούρο στο χέρι, στο ένα χέρι και με το άλλο έδειχναν στον ταξίαρχο της αστυνομίας και του λιμενικού πού να πάει να επέμβει. Που δείξανε ποιος κάνει το κουμάντο πραγματικά, ότι δεν είναι δηλαδή
ποιος
κυβέρνηση.
Ποιος δίνει εντολές.
Ακριβώς, ποιος δίνει
εντολές.
Έτσι
έγινε στο Υπουργείο.
Έτσι έγινε σε αυτήν την περίπτωση. Δηλαδή, πλήχθηκαν τα συμφέροντα του συγκεκριμένου εργοδότη, όπως έγινε και με τόσους άλλους, και η αστυνομία πήγαινε εκτελέσει εντολές του. Αυτό δηλαδή είναι για να καταλαβαίνει και ο κόσμος ποιος είναι η πραγματική εξουσία.
Και φάνηκε αυτό όχι μόνο εκεί πέρα, φάνηκε και μέσα στη Βουλή. Το είπες και προηγουμένως, αλλά να το δώσουμε και με παράδειγμα. Τη στιγμή που το 2015 οι εφοπλιστές πλήρωσαν φόρο 17 εκατομμύρια, 17 εκατομμύρια, τη στιγμή λοιπόν αυτή οι εργαζόμενοι καλούνται να πληρώσουν 1,2 δισεκατομμύρια. Δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή είναι απροκάλυπτο ποιον υπηρετούν, για ποιανού τα κέρδη αγωνιούν, γιατί βγάζουν όλους αυτούς τους νόμους, ποιον θέλουν να χτυπήσουν και γιατί. Είναι ξεκάθαρο και είναι ξεκάθαρο όχι μόνο σε αυτή την κυβέρνηση και στις προηγούμενες και σε όσες κυβερνήσεις έρθουν από εδώ και στο εξής και θα έχουν μοναδικό στόχο τους την αύξηση των κερδών της μεγαλοεργοδοσίας, του τραπεζίτη, της ανακεφαλαιοποίησης της τράπεζας. Τα γνωστά λοιπόν που έχουμε ζήσει δηλαδή και σε όλο το προηγούμενο διάστημα και στον κλάδο μας.
Ναι, εδώ και με το θέμα των δυνάμεων καταστολής έχουμε και αυτό το ωραίο παραμυθάκι που είχε αρχίσει να παίζεται όταν πρωτοβγήκε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, η αριστερή, που σε κάποιες πορείες αντιεξουσιαστών υποτίθεται ότι είχαν έτσι ήπια στάση, μάλιστα σε κάποια ήταν μόνο οι κλούβες και λείπανε τα ΜΑΤ, ήταν χαλαρά τα πράγματα.
Δεν θυμάσαι ότι είχε αφήσει και η Ζωήτσα μέσα στη Βουλή και είχαν πάει.
Γινόταν ένα πανηγυράκι γενικά με αυτό, ότι περνάει τώρα πλέον μια αποαστυνομικοποίηση, ξέρω εγώ, το τέτοιο. Και θυμάμαι και σε συζητήσεις τότε έλεγα με διάφορους που μου το θέτανε το ζήτημα, ας πούμε, ότι καλά, όντως όμως δεν χτυπάγανε σε αυτή την πορεία. Λέω να δούμε στην επόμενη κατάληψη εργοστασίου, στην επόμενη χαλιβουργία.
Τότε δηλαδή που θα θίγονται τα συμφέροντα.
Όταν φωνάξει δηλαδή ο βιομήχανος και δώσει την εντολή στην αστυνομία να του καθαρίσει το εργοστάσιο από τους ενοχλητικούς απεργούς, εκεί θα φανεί πόσο αριστερή είναι η κυβέρνηση και πως στην τελική δεν θα έχει και λόγο κυβέρνηση εκεί όταν πάρει την εντολή από το πραγματικό αφεντικό. Μέσα σε όλα αυτά, εμείς τώρα μετράμε, όπως είπες και εσύ, αυτό ότι ήταν πολύ δύσκολη η μάχη του τριημέρου και ήταν δύσκολη και για μας, γιατί μην κρυβόμαστε, η κούραση είναι μεγάλη. Εσύ καταλαβαίνεις καλύτερα ότι αυτός που έχει και παιδιά έχει και όσο αντοχή και προσωπική να έχει και τεχνικά ζητήματα. Δηλαδή, πώς θα γίνει να είναι κάθε μέρα στο δρόμο. Δηλαδή, υπάρχουν θέματα που πρέπει να λυθούν.
Τα αφήνεις την πεθερά.
Ναι.
Πρέπει να τα έχετε καλά με τις πεθερές σας.
Και κοινωνικό μήνυμα άλλης.
Ναι, γιατί δεν υπάρχει κοινωνική πρόνοια σε αυτό. Δεν σου κρατάει τα παιδιά κανένας άλλος, σας το λέω. Για να συμμετέχει στο κίνημα.
Και εδώ δημιουργείται πρόβλημα. Αλλά πραγματικά λοιπόν, εκτός από την κούραση, είναι και δύσκολο ένα κόσμο ο οποίος έχει έρθει κοντά να το κρατήσεις. Και δεν μιλάω τώρα φυσικά μόνο για το δικό μας σωματείο, μιλάω βλέποντας καθανή στη Λεωθάλασσα των τελευταίων ημερών που έγινε δηλαδή μέχρι την Κυριακή που μας πέρασε. Βλέπει, ήταν τεράστιες σε όγκο όλες τις συγκεντρώσεις. Και την Κυριακή ήταν δύο συγκεντρώσεις, ήταν όλη μέρα. Δεν είναι εύκολο να πει σε κάποιον, έλα το πρωί για την πρωτομαγιάτικη εκδήλωση, φύγε και ξανά έλα μετά και το βράδυ κάτσε εκεί μέχρι τις 10.
Είναι εύκολο όμως όταν έχεις συνειδητοποιήσει.
Ακριβώς.
Τι ακριβώς κάνουν, σου κάνουν και τι πρέπει να κάνεις εσύ γιατί έχεις δύναμη. Είναι εύκολο πλέον να οργανωθείς και να το πιστέψεις και να το κάνεις. Γιατί εμείς αυτό κάναμε, αυτό προσπαθήσαμε τέλος πάντων να κάνουμε και επειδή έχουμε μπροστά μας πολλά, εργασιακό, συνδικαλιστικά, συνδικαλιστικές ελευθερίες, δηλαδή δεν ήταν και η τελευταία μάχη που έδωσε η εργατική τάξη και δεν θα είναι βέβαια και η τελευταία προσπάθεια αντεπίθεσης που κάναμε. Γιατί η εργατική τάξη, όσο και να μην το θέλουνε, θα απαντήσει τελικά. Θα απαντήσει και θα απαντήσει πολύ δυναμικά και να το ξέρουν, είναι γνωστό πλέον ότι δεν θα είναι πολύ εύκολα τα πράγματα. Δηλαδή για οποιαδήποτε κυβέρνηση να περνάει, οποιοδήποτε νόμους χωρίς να υπολογίζει την αντίδραση τη λαϊκή.
Ακριβώς, και πηγαίνοντας τώρα προς το κλείσιμο της εκπομπής, όπως λέμε και
ωραίες εκπομπές.
Μάλιστα. Όπως λέμε και στο σύνθημα, τίποτα δεν γίνεται αν μένεις θεατής και όλα ανατρέπονται, αν ξεσηκωθείς. Σε αυτό που λένε για την αναποτελεσματικότητα των αγώνων, κάτι που δεν το δοκίμασες, δεν μπορείς να πεις αν είναι αποτελεσματικό. Δηλαδή, αναποτελεσματικό ήταν ο αγώνα.
Δοκίμασε το πρώτα να δεις.
Εκατοντάδες χιλιάδες σε κάθε απεργία και ρεκρώναν όλοι οι χώροι. Οπότε, αυτό που αποδεικνύεται είναι ότι το να μην κάνεις τίποτα, αυτό που γινόταν μέχρι τώρα δηλαδή από όλους τους υπόλοιπους, όντως δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Αποδεικνύεται αυτό. Και μένει να δοκιμάσουμε λοιπόν αυτό που κάνει το ΠΑΜΕ. Και δεν είναι τυχαίο λοιπόν που σε όλες τις συγκεντρώσεις είναι τόσο μαζικές οι συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ και γίνονται όλο και πιο μαζικές. Και φυσικά θα μας βρουν μπροστά τους και στα επόμενα. Γιατί τα μέτρα παίρνονται για τα αφεντικά και για τα αφεντικά και τα δικά μας στις τράπεζες. Αυτό δηλαδή να βλέπεις ένα εχθρό εργαζόμενος. Και θα συνεχίσει να μας επιτίθεται. Γιατί έχει πολλά να μας πάρει ακόμα.
Άρα εμείς θα συνεχίσουμε να αντιπιθετόμαστε με ακόμα καλύτερο και πολύ πιο αποδοτικό τρόπο. Με αυτή την αισιοδοξία να κλείσουμε. Θα τα πούμε την επόμενη Τετάρτη με ακόμα περισσότερα συμπεράσματα.
Καλή συνέχεια σε όλους.
Bound to lose. All your fast is bound to lose. All your fast is bound to lose.